Yankuba lafta kamuru shuo kono bari asilata esola. Maulu meni ya laika tapale yake wati wati katusilari ne purumodo kane joe. Lunkili nwato meu ibeseikan kende nkili nata Yakuba ya. Olto ani Yankuba nata nyoboro nke ushuto bela. Kabiri nwato mea lon tilobe boka nang nyinkendo nata Yankuba la anata teobo. Yankuba nata lo nyinkeo abota na aleleya. Yankuba manna kelo no kotanche anata afoko. Nde bulele yeta afo niente fanka. Olto kendo nko Yankuba eko. Ito te kela kotanche Yankuba ti bari abe kela Israel leti. Israel wol koto mwenyente ko mansa dinkeo mea long ani ale nyo sabay. Ale nyanta Yankuba nying anyanta sembo talalele ando anyanta kela mo tilimbalo ti kajeko abalo efa. Israel nata muru al dimbal kang Kairo kono. Anade ke fati moli e meni alo mbankubal le meni alo ike alabatu. Terolu ntolbe nke njine ke ka geko ke kelo ke alala karola ka geko ke molu be tilimbalia ndenka nkodi alala. Bare ala nata moki me alo asen tolfalino atile mari Yesu Kristu ti.